eterinde. İşler sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidzebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Süre.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə. Məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir də məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radyosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Doğrudan? Radyonun səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radyosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radyosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də indaldım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radyosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunda işdən sonra proqramıdır və bizim ünvanlarımız internetdə azadlıqradyosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Peyklər də Hotbird-də ya da TürkSat-da bizə qulaq asmaq imkanınız var. Bizə Web TV-də, Azadlıq TV-də baxmaq imkanınız da var. Gəlin sayta şərtlərlə orada tanış olun. Və ikinci saat işdən sonra da biz nədən danışırıq? Ondan danışacağıq ki, Rafiq Tağının qətlinin hüquqi tərəflərinin hüquqşünasları ilə bir yerdə araşdırmağa cəhd edəcəyik. Studiyamızın qonağı hüquqşünas vəkil İsaxan Aşurovdur. Xoş gördük sizi. Digər bir hüquqşünas İntiqam Əliyev isə telefon xəttindədir. Onu da salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Və dinləyicilərimizə deyirik ki, bu söhbətdə siz də iştirak edə bilərsiniz. Telefonumuz həmişə kimi açıqdır. 436-77-41 sayda telefona zəng edin. SMS xəttimiz 050-744-1017 və efir @azadlikradiosu.az-a da suallarınızı, münasibətinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Başlayaq İsaxan bəylə söhbətdən. İsaxan bəy, yəni 126.1 ilə, yəni qəsdən sağlamlığa xəsarət vurma maddəsinin iş açılıb. Amma bəzi hüquqşünaslar hesab edir ki, bununla başqa maddə ilə cinayət işi açılmalı idi. Sizin dəyərləndirmənizə alardıq bununla bağlı.
Konkret halda cinayət işinin qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma bu 126-cı maddə və yaxud başqa bir maddə ilə başlanmasının elə bir önəmi yox idi. Yəni, bu sadəcə olaraq bir prosessual mərhələdir. Cinayət işinin hansı maddə ilə başlanmasından asılı olmayaraq, söhbət keçirilən əməliyyat istintaq hərəkətlərinin keyfiyyətindən getməlidir. Və o digər qisim hüquqşünaslar, yəqin ki, onlar qəsdən adam öldürməni nəzərdə tuturlar və yaxud ona cəhdi nəzərdə tuturlar və onlar da haqlıdırlar. Mənim zənnimcə, cinayət işinin ibtidai araşdırması vaxtı bu cinayət əməli məhz qəsdən adam öldürməyə cəhd və yaxud qəsdən adam öldürməyə tövsif ediləcəkdir.
Amma hesab edənlər var ki, bu terror hadisəsi kimi də dəyərləndirilə bilərdi. Yəni, istintaqın yönünü bir qədər dəyişdirmək də lazım idi. Belə rəylər də səslənir.
Terror aktı məsələsi hazır ki, mərhələdə mənim zənnimcə bir qədər çətindir. Yəni, mən istintaqçı olmuşam özüm və o baxımdan mən heç bir ilkin materiallara və buna işarə edən məlumatlara malik olmadan terror aktından cinayət işinin başlanması problematik məsələ olardı.
İsaxan Aşırovun bu fikri idi və indi İntiqam Əliyevin də rəyini eşidəcəyik. İntiqam bəy, siz necə qiymətləndirirsiniz? Buyurun.
Əvvəla salamlayıram azadlığın dinləyicilərini, tamaşaçılarını, dəyərli dostumuz İsaxan bəyə salamlayıram və bildirirəm ki, çox böyük itkidir o mövzum sağlıqla bağlı cavab verməzdən qabaq. Rafiq Tağının ölümü çox böyük itkidir Azərbaycan cəmiyyəti üçün və bu itkiyə baş verənlərə adekvat olmalıdır. Həm Azərbaycan cəmiyyətinin, həm də ki Azərbaycanın hakimiyyət qurumlarının. Rafiq Tağının cinayət işi ilə bağlı məni də Səxan bəyin dediyi kimi narahat edən keyfiyyətidir, aparılan istintaqın keyfiyyətidir. Bundan qabaq ki, bu cür cinayətlər, o cümlədən İlmar Hüseynovun qətli ilə bağlı baş verənlər göstərir ki, hakimiyyət bu cür cinayət işlərinin obyektiv araşdırılmasında maraqlı olmayanda istintaq da keyfiyyətli aparılmır, cinayətkarlar da cəzasız qalır. İndiki situasiyada faktla bağlı cinayət işi qaldırılıb və əgər hakimiyyət qurumları doğrudan da Rafiq Tağının ölümü ilə bağlı bütün detalların obyektiv araşdırılmasında, real cinayətkarların aşkara çıxarılmasında, o cümlədən dediyiniz məsələlər də nəzərə alınmalıdır. Onlar istisna deyil, o variantlar kənara atılmamalıdır. Və obyektiv istintaq aparılarsa, cinayətin hansı zəmində baş verməsi, cinayətin motivləri ilə bağlı məsələlər ortaya çıxanda cəmiyyəti narahat edən, o cümlədən onun yaxınlarını, dostlarını, Azərbaycan cəmiyyətini, beynəlxalq cəmiyyətini narahat edən bütün sualların cavabı olar, ala bilərik. Amma məndə də ona rahatlıq qalır ki, bu istintaq nə dərəcədə keyfiyyətli aparılacaq və həmin şəxslər cinayət müəssisəsinə cəlb olunacaqlar yoxsa yox.
İntiqam bəy, siz deyirsiniz ki, məndə də o suallar qalır ki, nə dərəcədə keyfiyyətli aparılacaq istintaq. Bu şübhəni yaradan nədir? O sualları doğuran nədir?
Rafiq Tağını ölümü ilə bağlı baş verənlər barədə işləndə kim öldürüb sualı çıxır ortalığa. Yəni o bıçaqlananda hələ həyatdan getməmişdir. Kim bu hadisəni törədib? O cümlədən xüsusilə ölümündən sonra kim cinayəti törədib sualı cəmiyyətdə mübahisə, müzakirə predmetidir. Şəxsən mən bu sualla bağlı mənə verəndə belə cavab verdim ki, mənim üçün Elmar Hüseynovu bu sualın cavabı bəllidir. Elmar Hüseynovu kim qətlə yetiribsə, Rafiq Tağını da o qətlə yetirib. Rafiq Tağıya da o adamlar əl qaldırıb, o qüvvə əl qaldırıb. Rafiq Tağı bir neçə il bundan öncə yazısına görə cinayət məhkəməsinə cəlb olunanda məhkəmə prosesində baş verənlər hamının yadındadır. Sıxan bəy o prosesdə vəkil eləyirdi, biz də ictimaiyyət nümayəndələri kimi proseslərdə iştirak edirdik, məlumatları alırdıq. O proseslərdə Rafiq Tağı vəkilləri təzyiqlərə məruz qalanda, ölüm şüarları səslənəndə təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan dövlət qurumları reaksiya vermədi. Halbuki hakimiyyət qurumları öz vətəndaşının qələm sahibinin müdafiəsinə qalxmalı idi. Ondan sonra qanunsuz olaraq yazarı zindana atdılar və ondan sonra ölüm hökmü ölkə səviyyəsində bir neçə dəfə səsləndi, ölüm fitvası səsləndi. Qonşu ölkənin ayətullaları ölüm hökmünü çıxartdılar Rafiq Tağı barəsində. Yenə də Azərbaycan hakimiyyəti, sustu Azərbaycan hakimiyyət qurumları bu faktda reaksiya vermədilər, öz vətəndaşının müdafiəsinə qalxmadı. Elmar Hüseynovun qatilləri bugünə qədər cəzasız qalıblar, o cinayəti törədənlər cəzalandırılmayıblar. Bu ölkədə insanların öz fikirlərini, öz baxışlarını təqdim eləməsi üçün, mübahisələri aradan qaldırması üçün meydan yoxdur və bundan insanlar məhrum olunublar. İnsanlar jurnalistlər döyüləndə, qələm sahibləri maşın altına salınıb əziləndə, bıçaqlananda hakimiyyətin buna adekvat reaksiyasını görmədilər və belə bir şəraitdə bu cür mühitdə fikir ayrılıqlarını bıçaqla, silahla həll eləyən bir kütlə yetişib və hesab edirəm ki, bu mənada hakimiyyət baş verən cinayətə görə məsuliyyət daşıyır və hakimiyyət bu hadisələrdə öz münasibətini ortalığa qoydu, vətəndaşının taleyinə biganə münasibəti, fərqli düşüncə sahib olanların taleyinə biganə münasibəti və bu mənada bir narahatlıq qalır, haqlı narahatlıqdır, başqaları kimi, çoxları kimi məndə də narahatlıq qalır ki, bu hakimiyyət, bu cinayət işinin açılmasında maraqlıdırmı və dediyim kimi baş verənlər bir mənalı şəkildə bu suala cavab verməkdə çətinlik yaradır məndə. Mən düşünürəm ki, indiyə qədər gördüklərim, baş verənlər belə qənaətə gəlməyə əsas verir ki, bu hakimiyyət bu cür cinayətlərin açılmasında maraqlı deyil və çox təəssüf ki, Rafiq Tağının işinlə bağlı da o narahatlıq məndə qalır. Oradan doğurdu dediklərim.
İntiqam Əliyevin dediklərini eşitdi və İsaxan bəy, İntiqam Əliyev narahatlıqlarını ifadə edir ki, yəni qətl açılmasına şübhələr var. Siz bir peşəkar hüquqşünas kimi necə bilirsiniz?
Mən İntiqam bəyi salamlayıram. İntiqam bəy çox səmimi və dəyərli bir insandır və fikirləri mən dinlədim. Ümumən bu cinayətin baş verməsinə kömək edən səbəb və şərait İntiqam bəyin çıxışında səsləndi. Amma mən bu cinayət işinin açılmasında hakimiyyətin maraqlı olmaması fikrinə bir qədər ehtiyatla yanaşmaq istərdim. Çünki bu bir qədər fərqli işdir və mənim zənnimcə bu ölüm hadisəsi hakimiyyət üçün də çox böyük qanqaraçılığı yaradır və bundan sonra beynəlxalq təşkilatların reaksiyaları gələcəkdir və hakimiyyətin üzərinə bu yeni bir vəzifə qoyur. Və bu baxımdan...
O zaman niyə reaksiya vermir hakimiyyət? Niyə bu məsələnin üstünə istisli düşmür?
Yox, bu məsələnin üstünə o cinayət işi başlanması və istintaq hərəkətlərinin yerinə yetirilməsi formasında düşülübdür. Hakimiyyət orqanı, yəni cinayət təqibini həyata keçirən orqan hər hansı bəyanat verməli deyil mənim zənnimcə. Yəni mən o bəyanat verilməsinin heç vaxtı tərəfdarı olmamışam. Çünki bu bir çox hallarda konkret adlar çəkiləndə təqsirsizlik ehtimalı hüququnun pozulmasına gətirib çıxarır. İntiqam bəy də o məqamları yəni çox yaxşı bilir.
Siyasi hakimiyyətdən də reaksiya gözləyənlər var İsaxan bəy. Yəni Elmar Hüseynov qətlə yetirilərində belə reaksiyalar var idi. Hətta birinci şəxs səviyyəsində xaricdən mütəxəssislər dəvət olundu. Yəni görünür o reaksiyanı gözləyir bəlkə də kimlərsə.
Əlbəttə ki, bu mənim zənnimcə bu fərqli münasibət bəlkə də bu hadisələrin dinamikasından əlaqədərdir. Çünki heç kəs hətta mən özüm Rafiq Tağının vəfat etməsini gözləmirdim. Tam səmimi mən sizə deyim, o danışırdı artıq və mən güman eləmirdim ki, o vəfat eləyəcəkdi. Və bu sarsıdıcı bir xəbər oldu və İntiqam bəylə mən tamamilə razıyam ki, Azərbaycan üçün çox böyük itkidir. Həm də o baxımdan ki, Rafiq Tağı tək və müdafiəsiz olduğu üçün qətlə yetirildi. Və o məqamla da mən razıyam ki, qonşu dövlətin ayətullası həqiqətən İntiqam bəyin dediyi kimi 2007-ci ildə bir fitva vermişdi ki, Rafiq Tağını qətlə yetirən şəxsə o hətta öz villasını deyəsən təklif etmişdi. Əlbəttə çox belə
ev maşını təklif etmişdi.
Və nələrsə təklif eləmişdi. Yəni, çox belə yaramaz bir təklif idi bu, yaramaz bir bəyanat idi bu. Və şübhəsiz ki, ona ictimaiyyət öz etirazını həm xalq olaraq o səviyyədə, həm də hakimiyyət olaraq biz o münasibəti sərgiləməli idik. İntiqam bəylə bu hissədə mən tamamilə razıyam. Rafiq Tağını ümumən bu cəhalət ilə qətlə yetirdi ümumi şəkildə. Biz desək o cahillikdən yazırdı və cahillikdən həmişə gilə güzarını ifadə eləyirdi. Və hətta o qədər o ipək kimi bir adam idi. Yəni mən onun vəkil olarkən, mən Rafiq Tağının vəkil olarkən olana qədər ona fərqli bir münasibətim var idi. Onun yəni dediklərinin bir çox fikirləri mən təbii bölüşmürdüm.
Bir mənalı qarşılamayan.
Amma bəli, amma mən o həbsdə olduğu müddətdə hətta onun necə dəyanətli və ləyaqətli bir insan olmasını mən gördüm və Rafiq Tağı çox pak və təmiz bir adam idi. Çox işıqlı və nurlu bir şəxsiyyət idi. Allah rəhmət eləsin. Mən əminəm ki, hakimiyyətin və cinayət təqibi orqanının davranışları bu işdə bir qədər fərqli olacaqdır. Mən bu gümanı hər halda ifadə etmək istərdim.
İnsanlar həmişə tələsirlər və təxminən heç bir həftə keçmir Rafiq Tağının bıçaqlanmasına, amma onlar gözləyirlər ki, hüquq mühafizə orqanlarından ilkin versiyalar gəlsin, ilkin ehtimallar gəlsin. Amma hüquq mühafizə orqanları yubanır mı, yoxsa ehtiyatlı mı davranırlar?
Hüquq mühafizə orqanlarının davranışında bu halda mən heç bir qəbahət görmürəm. Yəni, bəyanət verilməməsi hissəsində. Siz təsəvvür edin ki, hüquq mühafizə orqanlarını tələm-tələsik hansısa bəyanatlar verməyə təhrik etmə, son anda istintakı səhv bir nöqtəyə gətirib çıxara bilər. Başqa işlərdə təəssüflər olsun ki, belə hallar olubdur mən bilən qədər. Mən istəməzdim ki, hüquq mühafizə orqanları bəyanat xatirinə bir bəyanat versinlər və yaxud ictimai hansısa hiddəti, əslində çox hiddət də yoxdur, təəssüflə bu deyilməlidir, o səngiləmək üçün hər hansı bir çıxış etsinlər. Mən onun tərəfdarı deyiləm. Mən onun tərəfdarıyam ki, cinayət təqibi orqanı, istintaq orqanı başını aşağı salıb bu iş üzrə keyfiyyətli, ədalətli, qərəzsiz istintaq aparsın. Və bu iki suala cavab verilməlidir. Onun birini İntiqam bəy dedi, kim qətlə yetiribdi? İkincisi də motivdir, şübhəsiz ki, nəyə görə qətlə yetiribdi? İstintaqın qarşısında duran bu iki sualdır və bu iki suala onlar cavab verməlidir. Mən şəxsən bir vəkil kimi, bir hüquqşünas kimi cinayət təqibi orqanından hər hansı bəyanat gözləmirəm və istəmirəm bunu.
Yəni, ilkin ehtimallar versiyalar.
İlkin ehtimalların irəli sürülməsi, mən yenə də deyirəm, o son anda səhv nəticəyə gətirib çıxara bilər. Çünki o peşəkarlıqdan irəli gəlməz.
İntiqam bəy, indi sizə müraciət eləmək istəyirdim.
Davam eləmək istərdim. Eləmək istərdim.
Buyurun.
Əgər imkan olsa.
Buyurun.
%100 dostumdan razıyam. Bir mənalı şəkildə İstəxan bəylə razıyam ki, hüquq mühafizə orqanlarının iki şəraitdə hər hansı bir bəyanat verməsi bu düzgün olmazdı. Biz özümüz də hər dəfə deyirik ki, insanlar azadlıq toplaşmaq hüququnu reallaşdırmaq istəyən insanlar barəsində cinayət işi qaldıranda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi bəyanatlar bu təqsirlik prezumpsiyasının pozuntusudur. Və yaxud da ki, digər haqlarını reallaşdırmaq istəyən insanlarla bağlı çoxsaylı biz belə nümunələrin şahid olmuşuq ki, insanlar öz haqlarını reallaşdırmaq istəyiblər və qanunsuz cinayət təqibinə məruz qalıblar. Hakimiyyət qurumları bu cür bəyanatlar veriblər və o istintaqın sonradan məhkəmə proseslərinin qərəzli aparılmasına və insanların fundamental hüquqlarından biri olan təqsirlilik prezumpsiyasının pozuntusuna gətirib çıxarıb. İndiki halda da düşünürəm ki, hər hansı bir bəyanat cəmiyyət gözləməməlidir və bunu da tələb eləməməlidir. Amma başqa şey deyirdim, mən bəyanat demirdim, mən nəzərdə tuturdum ki, bax, hakimiyyət qurumları bu hadisəyə reaksiya verməsi müxtəlif formaları var. Tutaq ki, bugün dəfn olunurdu Rafiq Tağı, hakimiyyət qurumlarının nümayəndələri o prosesdə iştirak eləmədilər. Yəni, hakimiyyət nümayiş etdirmədi öz vətəndaşlarına ki, biz bu faciədən çox kədərlənmişik, biz sizin bu cinayətkarları tapacaq, cəzalandıracaq və bu hadisə çox pis bir hadisədir. Hələ başqa şeyləri, insani və s. məsələləri qoyuram kənara, yəni bizim imicimizə ziyandır və s. Təqribən bu baxımdan o prosesdə heç kim iştirak eləməlidir. Baxın televiziyalara, rəsmi mediyaya, Rafiq Tağının ölümü çox ciddi hadisədir. Beynəlxalq aləmdə, mediada ön planda gedir bu xəbər. Hamı qınıyır, hamı narahatdır, hamı etirazın bildirir. Amma bizdə reaksiya təqribən belədir. Yəni, bu bütün normal ölkələrdə belə şeylər olur. Yəni, bu yanaşma özü anormaldır və bu yanaşma o cinayət mühitini yaradır ölkədə. Bu yanaşma bizim əlimizdən, bu yanaşma nəticəsində yaranmış mühit, Səxan bəyin dediyinə razıyam, o qara gürüv mühiti aldı əlimizdən Rafiq Tağını və garantiya yoxdur ki, fərqli düşünən adamların sabah başına Rafiq Tağının başına gələnlər gəlməyəcək. Bax, o narahatlıq var. Dövlət susmaqla faktiki olaraq baş verənlərə mən razılığını ifadəsini işlətmək istəmirdim, amma bir etiraz da eləmir. Bu cür təəssürat yaranır məndə bir vətəndaş kimi, hüquqşünaslığı qoyuram kənara. Keçdim məsələnin ikinci tərəfinə. Elmar Hüseynovun qətlindən sonra mən hər iki prosesdə jurnalistlərlə bağlı proseslərdə, o cümlədən Elmarla və Rafiq Tağınla bağlı proseslərdə Səxan bəyin çəkdiyi əziyyətlərin şahidiyəm. Yəni, o proseslərdə onun təhqir olunduğu, hədələrə məruz qaldığı barədə çox narahat idik və biz dəfələrlə öz dostumuzun, həmkarımızın müdafiəsinə qalxmışdıq. Nələr baş verdi Elmar qətlə yetiriləndən sonra? Hər dəfə ictimaiyyət istintaqın gedişinlə bağlı məlumatlar istəyəndə bizə deyirlər ki, narahat olmayın, istintaq qaparılır. Üstündən neçə il keçib hələ də onun qatilləri cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayıblar. Halbuki konkret adlar çəkilir, o cinayətkarların harada olmasından bağlı mediada yazılar gedir. Reaksiya yox. Və biz hələ də bilmirik ki, istintaq nə yerdədir. Bax, narahatlıq ictimaiyyətdə narahatlıq qalır ki, Rafiq Tağının ölümünlə bağlı da o qapallıq, prinsipçi qapallıq istintaq dövründə normaldır. Amma bu qapallıq o ölüm hadisəsi ilə bağlı o dediyimiz motivlərin, məqsədlərin və s. üzə çıxmasının qarşısını almağa xidmət edirsə, cəmiyyət buna etiraz eləməlidir. Bax, bununla bağlı biz məlumat istəyirik, yəni yəqin ki, Azərbaycan cəmiyyəti bununla bağlı narahatlığını daim ifadə eləyəcək. Məlumat verin, vəziyyət nə yerdədir? Həqiqətən də istintaq gedir, yoxsa yox? O istintaq nə dərəcədə keyfiyyətlə aparılır.
Aynen, İntiqam Əliyevin fikirlərini eşitdi ki, Səxan bəyin də əlavəsi olacaq və daha sonra mən bir suala cavab istəyəcəm sizin hər kəsə.
Mən qısaca, mən İntiqam bəyin fikirlərinin əksəriyyətinə razıyam və daha çox məsələnin mediada işıqlandırılmasını çox düzgün olaraq vurguladı. Bu mənada mən yəqin ki, Aynes telekanalına təşəkkürümü ifadə eləməliyəm, çünki Aynes telekanalı digər kanallardan fərqli olaraq Rafiq Tağının bıçaqlanması və bu hadisələrin sonrakı gedişi barədə çox ətraflı məlumatlar təqdim etdi. O cümlədən sizin radio və digər bir neçə qəzetlər də əlbəttə ki, o bu təşəkkürə layiqdilər. Bu dövlət səviyyəsində reaksiya gəldikdə isə mən nə istərdim? Yenə də mən deyirəm, mən istərdim ki, dövlətin reaksiyası bu istintaqın nəticəsinə əsaslanmış olsun. Bu, sonraki mərhələdə yəqin baş verə bilər və dövlətin reaksiyası, yəni hakimiyyətin rəsmi reaksiyası, reaksiyasını ifadə etməsində bizdən fərqli olaraq etiraf olunmalıdır ki, bu problemlər var. Çünki tələm-tələsik hakimiyyət hər hansı bir o reaksiyanı ortaya qoya bilməz. Amma dəstək mənasında mən intiqam bəyindən razıyam. O dəstək ifadə olunmalı idi. Onun zahiri əlamətləri olmalı idi. İntiqam bəy onları düz deyir.
Bir də İsaxan bəy bir məsələ. Demək sizdən öncə biz həmkarları ilə, demək yazarlarla müzakirə aparırdıq və onlar bəzən hesab edirdi ki, Rafiq Tağının xəstəxanada keçinməsi bu ikinci bir qətil hadisəsi idi. Əslində ikinci dəfə onu qətlə yetirdilər. O necə bilirsiniz, həkimlər də məsuliyyətə cəlb olunmalıdırmı? İstintaq buna da xüsusi diqqət yetirməlidirmi? Necə fikirləşirsiniz?
Mən bir hüquqşünas kimi bəri başdan həkimlər məsuliyyətə cəlb olunmalıdır
şəklində araşdırılmalıdır.
Hökm verə bilmərəm. Ancaq sizin bu şübhələrinizi mən tam həcmdə bölüşürəm. Nəyə görə? Çünki mən bəzi epizodlara baxmışam. Azərbaycanda səhiyyə pis vəziyyətdədir. Yəni həkimlərin tibbi personalın özünlə bağlı problemlər var, davranışlarınla bağlı problem var. Bu bir penitensiar xidmət idarəsi deyil. İnsanlar orada gülümsəmir demək olar personal. Daxil olursan adam qorxur. Yəni, hamısı üzmə sual işarəsindən baxır və nə hansı sualı verəcəkləri də əslində Aydın. Azərbaycan vətəndaşına çox yaxşı bəllidir. Onların özlərinin peşəsinlə bağlı, onun səviyyə ilə bağlı problemlər var. Hətta avadanlıqlarınla bağlı problemlər var. Və bu baxımdan Rafiq Tağının həmkarlarının dediklərini qulaq ardına vurmaq olmaz. Çünki Rafiq Tağı bu çox çətin keçən bir cərrahiyyə əməliyyatından sonra özünə gəlmişdi və danışırdı və sərbəst artıq danışırdı və mən bilmirəm onun reanimasiyadan palataya köçürülməsi və palatada ona ümumiyyətlə yemək verilməsi nə dərəcədə bu düzgün idi. Əgər mədə altı vəzdə mən həkim deyiləm və tibbiçisi deyiləm, belə bir cərrahi əməliyyat aparılıbsa, tikiş qoyulubsa, məncə onun dözümlülük qabiliyyəti azalır və gərginlik orada yaranır. Və bu baxımdan o yeməyin verilməsi və sonrakı proseslər bunlar şübhəsiz ki, araşdırılmalıdır, ölümün səbəbi araşdırılmalıdır, hüquqi dildə desək və bu işdə əgər tip personalinin hər hansı bir məsuliyyəti varsa, o da aşkar surətdə ortaya qoyulmalıdır.
İsaxan Naşırovun dedikləri və intiqam və əlavəniz varsa təxminən bir dəqiqə vaxtımız olacaq. Çünki biz bugün, mən girişdə elan eləməli idim, unutdum, tanınmışlar verişini təqdim eləyəcək Rafiq Tağının Azadlıq Radiosuna verdiyi çox sayılı müsahibələrdən biri də buydu. Bu proqrama müsahibə vermişdi. Təxminən 2 il öncə, 2 ya 3 il öncə idi bu müsahibə. Biz onu təqdim eləyəcəyik. Ona görə istəyərdim ki, həkimlərlə bağlı, yəni xəstəxanadakı proseslə bağlı araşdırma aparılmalıdırmı? İsaxan bəyin dediklərini eşitdi. Siz necə bilirsiniz? Bu hissiyə xüsusi diqqət lazımdırmı?
Yəni, əslində, istəməzdim ki, hansısa bir Fatma Nisə ya Məmməd Həsən cinayət məsələsinə cəlb olunsun, əgər belə bir məsələ varsa da. Mən bu məsələlərə kompleks yanaşmanın tərəfdarıyam. Bax, o operasiyanı əməliyyatı aparan həkim məsuliyyəti varsa, bunun dərinliklərinə biz getmək nə qədər əmək haqqı alır? Onun vacib avadanlıqları var idi mi? Tutaq ki, yetərincə imkanı var idi mi ki, keyfiyyətli əməliyyat aparsın? Aparmırsa, mənə görə keyfiyyətli əməliyyat aparılmayıbsa və bundan Rafiq Tağı sonraki etapda bundan ziyan çəkibsə, bundan həyatını itiribsə, yenə də dövlət məsuliyyət daşıyır. Adi insandan getmirdi söhbət, ölkədə tanınmış yazardan gedirdi. Cinayət hadisəsində səhhətinə ziyan vurulmuş adamdan gedirdi. Dövlət onun üstündə əsməli idi, dövlət resurslarını cəlb eləməli idi ona. Aynen. Ona elə belə atılıbsa belə get, bir təhər necə istəyirsən, əməliyyat aparıldı və buna diqqət mərkəzində olmadı. Səhət ona görə qayıdıram ki, Sıxan bəyin dediklərinin tam 100% razıyam. Bu xəstəxanalarda insanlar, yəni ölmə ehtimalı çox böyükdür. Onun kökündə insan faktoru təkcə dayanmır. Dövlətin səhiyyə münasibəti dayanır. Dövlətin öz vətəndaşına münasibəti dayanır. O dayanır. Mən o faktla razıyam.
Təşəkkür edirəm İntiqam bəy. İntiqam Əliyev idi telefon xəttindən, studiyamızda İsaxan Aşırov idi. Nəhayət ki uzun müddət fasilədən sonra efirə qoşulur o da.
Üzürlü fasilədən sonra. Çox sağ olun.
Siz sağ olun gəldiniz və Bakıya qar yağır belə bir gündə. Hələlik deyirik sizə, biz defirimizi yekunlaşdırırıq. Əlavəniz var idi İsaxan bəy.
Mən təşəkkür eləmək istəyirəm sizə və radionuza.
Siz sağ olun. Dinləyicilərimizlə də sağollaşırıq, amma siz bizdən ayrılmayın. İndi Rafiq Tağının Azadlıq Radiosuna son müsahibələrindən birini eşidəcəksiniz. Dinləmək məsləhətdir. Mən Şahnaz Bəylərqızı sizə hələlik deyirəm. Yenidən görüşürüz.
İşten sonra dinlemek məsləhətdir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sorum zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necəyə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda. Azadlıq FM.
Cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bu dəfəki qonağı əslində həkimdir. O vaxtki Azərbaycan Tibb İnstitutunu bitirib. 10 il Moskvada həkim işləyib, SSR-nin paytaxtında aspiranturada oxumaq təklifindən imtina edib və s. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan insanı onu ədəbiyyat adamı kimi tanıyır. Haqqındakı məlumatlarda çağdaş Azərbaycan nəsrinin parlaq imzalarından biri, mahir hekayə ustası kimi də dəyərləndirilir. Bir neçə hekayə kitabının müəllifidir. 2006-cı ildə Sənət qəzetində dərc olunmuş Avropa və Biz essesinə görə 3 il azadlıqdan məhrum edilib. 2007-ci ilin dekabrında prezidentin fərmanı ilə əfv olunub. Belə, uzatmadan deyim ki, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəhəm söhbəti yazar Rafiq Tağıdır.
Rafiq bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizlə bu söhbəti eləmək üçün studiyamıza gəlmişsiniz. Necəsiniz?
Çox sağ olun.
İşlər necə gedir?
Yaxşı işlər deyəndə insan yaradıcı ruhdadsa, onun işləri yaxşı gedir. İndə mən özümü yaradıcı ruhda hiss edirəm.
Yaradıcı ruh, həkimsiz siz. Həkimliyə də kömək eləyir, yoxsa yox?
Bəli, kömək eləyir, çünki yaradıcılıq prosesi ilə əlaqədar ruh yüksəkliyi yaranır. O, adi məişət işlərindən tutmuş, bütün o işlədiyin yerdə, o dövrdəki ovqatıva da təsir eləyir. Sərsilməz, o bir işlərdə yaxşı gedir. Ümumiyyətlə, bütün insanlar üçün əsas vacib məsələni yaradıcılıq ruhun olmasında görürüm. Bir söz, yaradıcılığı olmayan insan belə ölü insandır, facianədir.
Axı, çox adamın yaradıcılığı yoxdur. Bir belə adam haqqında belə fikir söyləmək nə dərəcədə ədalətlidir?
Yox, mən hesab eləmirəm ki, ancaq bədii yaradıcılıq. Bütün sahələrdə...
Ayaqqabı düzəldəndə yaradıcı.
Bəli, yaradıcı olmalıdır.
Doğrudan hansı xəstəniz da... maraqlı olub sizin üçün?
Çox olub. Sadəcə bir söz, bir peşəkar adam üçün. Mən 72-ci ildən, 1972-ci ildən həkimim. O ən maraqlı xəstə də artıq bizim üçün adi bir şeydir. 1979-dan 90-a qədər Moskvada işləmişəm, orada klinik xəstəxanada gəldim. 91-ci ildə burada təcili yardıma işə düzəldim Bakıda. Biz cəmi 17 manat maaş alırdıq. Özü də bütün dərmanları da özümüz alırdıq o vaxtı. Bir dəfə mən 93 idi, 94 idi, qaçqın, adam qaçqınları idi. Xəstə üstünə getdim, yaşlı bir qadın idi. Balaca bir 12 kvadrat metrdə bir 3 nəfər, deməli xəstə, yaşlı xəstə, qızı, nəvəsi qaldılar. Mən bu xəstəyə baxarkən, qan təzyiqi yüksəkdir, gördüm o nəvə qənd töküb çayı şirin eləyib, çörə batırır, yiyir, nar eləyir də, başqa süfrədə içmir, bunu ancaq batırır, yiyir. O qədər mənə təsir elədi ki, sabah getdim, ancaq gücüm ona çatdı ki, bir dənə toyuq aldım, bir kilo karabeyl filan belə bir kilo alma gəldim bunlara. Bunlar motq oldu ki, bunu bu həkim deyir, doktor, biz sənə dünəndə bilsin zəhmət üzrün əvəzin çıxmadı. Sən əksinə bizə deyir, şey gətirsin. Deyim, yox, bunu elə belə də ürəkləri ağırmasın deyə xatırlatmadım ki, uşağı dünən elə şirin çayla çörək yiyən gördüm. Sonra bu 3 dəfə təkrarlandı da, elə bil, cəmi 3 dəfə oldu. Sonra mən dövr keçdiyi bu xəstənin oğlanları, özləri, ümumiyyətlə, biznes qurdular, Ukraynada da, orada, burada, bunlar varlandılar. İndi bu toyuğun qiyməti dönüb oldu. Kim məni görür, mənə bir dirəhədir. Ya, deyirəm, ay, bu ehtiyac yox, deyir, yox, biz bunu heç vaxt unudmaq. İndi də məsələn o xəstəni ilə yenə bir müalicə eləyirəm, həm də onlarla mən şərt kəsmişəm, təmənnasız şəkildə. Buna baxmayaraq, indi mən həbsdən çıxmışam. Bunlar zəng eləyiblər ki, ay, bələ, canım olsun, bu arva, tipik Azərbaycan yaşlı qadını da, ağbirsək nənə də, nənə. İstəyirəm ki, gələksin, dedim, gəlin də. Gəldilər, bir də görürüm, ay, bunlar içəri əşyalar daşıyırlar, cürbəcür şeylər, bunlar nədir bu? Bir 500-600 dolları, bunlar nəsə zəhədiyə gətirdilər. Bir də baxam, orada mən qabın altında soruyor, bir neçə gün sonra, tapıb görə ki, 500 manatda pul qoyublar. Deyirəm, ay, balam, sonra zəng eləyirəm, bu nədir, niyə bilir, deyir, yox, sən həbsdən çıxırsan, biz sənə deyir, bizə köməyi unutmarıq. Yəni, birisi belə insanlar da var, unutmayan, yəni, bu bizim xalqın gözəlliyinə dəlalət edir, valla. Mən belə aldım, olur.
Aydın, Moskvadan niyə gəldiniz bəs?
Orada mənim yaradıcılığımın ən bir qür dövrü idi. Sadəcə orada qayıtmağım, o qürbət deyilən kişi var. O Moskvada isə bilirdim ki, elə bilirdim ayağımın altından vətən qaçıb belə. Boşluq silirdim və həmişə də darıxırdım. Və getdikcə bu problem o qədər böyüdü. 20 yanvar hadisələri gəldi. Evdən də daimi təkidli. Və bunlar hamısı ona gətirib çıxardı ki, mən oradan evimi Moskvadan Bakıya dəyişəsi oldum.
Sonra peşman olmadınız?
Peşmançılıq hissi müəyyən məqamlarda oldu ilk mərhələdə. Bir ilə qədər mənim adaptasiyam Azərbaycanda öz vətənimdə az qaldı baş tutmasının, hətta geriyə qayıtmaq istəyirdim. Amma sonra əlbəttə bu daxili sevgi məni o peşmançılıqlardan zaten xilas elədi. Və bu çox peşman deyirəm. Amma işlədiyim yerdə heç vaxtda zəif həkim olmağı özümə rəva görməmişəm. İstəyir Moskvada, istəyir burada da. Heç o zəif həkim ola bilmərəm.
Amma qalmaqallı yazılarınız kifayət qədər şərait yaradır yenidən çıxıb getməyə. Özü də qərbə. Nə yaxşı getmirsiniz?
Mənim niyyətim yoxdur ki, bu yazılarla haradasa gedib sığınacaq alam. İnsan üçün ən yaxşı sığınacaq yeri ilə vətəndir.
Amma maşallah, deyirəm, yazılarınızın da bir sonrasını da özünüz çəkirsiniz.
Yo, mənim bu Moskvadan qayıdandan sonra elə bütün yazılarım deməli qalmaqallı olub. Bəzi yazılar buna belə deyək də, belə qıptiyinə yanaşırlar, hətta bəzilər paxıllığına, hətta etiraf deyirlər. Deyirəm, biz yazırıq, istəyirik ki, buna kiməsə xahiş edir, bir yazı yaz bu barədə, hətta bir qonaqlıq verir. Sən isə elə belə yazırlar, deyirəm, valla məndən asıl deyil. Özü də mənə reaksiya verəndə, bütün mətbuat eyni vaxtda xorla reaksiya verir. Məsələn, elə vaxt olur ki, gündə 30-40 yazır. Ümumi götürəndə bəzən pik nöqtəsi oldu, 60-a çatdı bir gün. Kiçik və böyük məqalələr. Hamısı da ilkin mərhələdə söhüşlə olan yazılar əlbəttə mənə onsuz təsir eləmirdi. Çünki o tənqiddə ki, söhüş oldu, ondan sonra küfür oldu. Bunlara əksinə mən gülə-gülə qarşılayıram. Amma ikinci mərhələdə görürlər ki, bu yaz nəsə səngidir, deyəsən, yox, üzübəridir. Və götürüb təqdir edici yazılar da yazırlar. Onlar da sayısı hesabsız məndə. Məndə cürbəcür məqamlar olur. Məsələn, bir dörsən, dindarlar hücum eləyir. Elə vaxt olur ki, ancaq siyasətçilər hücum eləyir. Yarım savadlı şəkildə ədəbi elita hücum eləyir.
Yox, yəni bunu siz həll eləyirsiniz. Siz məhz o mövzuya toxunursunuz, hücum eləyirlər.
Aysən, yəni ki, mən yazılarımı bir dəlli səviyyəsində qəbul eləyiblər ki, yəni hamı axınla getdiyi dövrdə birdən bu axına qarşı gedir və artıq deməli bu adam dəlidir. Halbuki bəşəriyyət elə bu axına qarşı gedənlərin sayəsində inkişaf edir. Böyük duhalar həmişə axına qarşı gedirlər.
Amma o qarşı getdiyiniz axın inkişaf əvəzinə sizi apardı, həbsxanaya saldı.
Bəli. Bu bir yanlışlıq idi, cəmiyyətin yanlışlığı idi. Cəmiyyət deyəndə indi bunun prokurorluğu, daxili işlər orqanları...
3 il iş vermişdilər amma.
Yəni bu, bizim bu hakimlərimizin, ondan sonra bütün bu adamların yanlışlığı idi. Məsələn, sifarişli hakimlər. Bu yaxında mənə iş kəsmiş adamı, məhkəmə kollegiyası onu işdən azad edib.
Həbsxanada da o müddət ərzində neyiniyirdiniz?
Orada bir söz, yəni bəzilər bunu faciəni qabil edir. Düz mən özüm də o cür qəbul edərdim və heç kəsə düz arzu etmərəm ki, ora düşsün. Sadəcə indi mən düşmüşəm və bu təcrübəni qazanmışam və bu mənim elə bilirəm ki, üstün cəhətimdir. Təsəvvür edin, bizim elə bir 10-15 kilometrliyimizdə belə bir həyat var, onu görməyəsən. Necə ola bilərəm? Gördüm. Və doğrudan da insan üçün azadlığın əldən alınması ən böyük faciə elə budur. Yəni, onsuz mən çətinlikləri görmüş adamam. Günlərlə heç mənim bir maaş pulum olmuyor. Pul olmuyor. Mən həmişə xoşbəxt olmağı bacaramadım.
Amma pulu misal çəkməyin özü nə dərəcədə düzdür? Bax, deyirsiniz, çətinliyim olub, cibimdə bir qəpik olmayıb. Xoşbəxt olmuşam pul olmasa da. Doğrudan mı elə bu göstərici pul? Bəlkə daha başqa şeylərin
yox, o mənada bunu dedim ki, yəni çətinliyi mən onsuz görmüşdüm həyatda, azadlıqda da. Oradakı çətinliyi mənə belə əzab vermirdi. Sadəcə yeganə çətinliyim azadlığın əldən alınması idi.
Nədə azadlıq? Bax, mənim üçün maraqlı.
Azadlıq bilirsiniz, yəni sənin düşüncələri və hədd qoyulmaması azadlıqdır. Sənin istədiyin vaxtı məsələn nəsə yaza bilməmək və hədd qoyulmaması azadlıqdır. Yəni ki, sən hekayə yazıbsın, adın yaza bilməyən adam sənə dedi, bu nədir yazıbsın? Bunu yazma, ümumiyyətlə çıxanda yazarsan. Və hətta Samir Sədaqətoğlu'dan onu gündəlik yazırdı, adicə gündəlik zəbdələrlə qaytarmalı.
Bax, bu həbsxanaya düşənə qədər ki, sizin azadlıq haqqında təsəvvürünüz, həbsxanada sonraki təsəvvürlə uyğun idi?
Həbsxana daha yaxşı anlattı. Orada onu qabarıq hiss edirsən bir sürü.
Eşdiyimə görə orada bu Azadlıq Radiosunun bu indi iştirak elədiyiniz verilişini də dinləyirmişsiniz. Və indi qonağısınız.
Bəli, orada mən indi elə etiraf eləyəcəm. Orada biz daim dinləyirdik sizin verilişləri orada. Ümumiyyətlə azadlığın bütün verilişlərini daha əzbər bilirdik. Bizim haqqımızdakı məlumat verəndə bizə həmişə təsəlli gəlirdi. Və orada sizin verilişlərə, bu tanımışlar verilişinə qulaq asanda Samir dedi ki, indi o, yəni aksent vururdu ki, biz artıq tanınmışıq da. Həbsə atılmışıqsa, sanki tanınmışıq və bir vaxt deyirdi ki, bizi də dəvət eləyəcəklər olsun. Yəni ki, fikirləşirdi ki, bizi də açılsa bu verilişə dəvət eləyəcəklər. Çox qəribədir. İndi va, dəvət elədik. Yəni, buna özüm cəhd eləyəm, mən hansısa verilişə, məndə o xasiyyət yoxdur. Bunu sadəcə siz dəvət elədiniz. Çox sağ olun. Özdə sizin də hekayələrinizi oxumuşuq. Siz hələ təkcə bu verilişin aparıcısı kimi yox. Yəni, bir Nasir kimi də tanıyırıq. Da ki, yaxında Antarktida hekayə özü, bir də o Əzrailin ölüm günahlı hekayə özü oxudum. Yağlı boyuna çəkilmişdi.
Qiymətə görə. Adamlar var ki, həbsxanaya düşəndən sonra ona çıxanda kitab yazırlar. Adamlar da var ki, azadlıqdadır, o mütləq Yazıçılar Birliyinə girmək istəyir. Yazıcı olmaq üçün. Amma adam da var ki, o yazmaq üçün heç ara girmək istəmir. Yazmaq istəyir sadəcə.
Bəli.
Sizin bu adamlar haqqında təsəvvürünüz?
Bu, bunlar hamısı şərt şeylərdir. Məsələn, tutaq ki, mən bir 15-16 il üzv olandan sonra mənə Yazıçılar Birliyinə çıxartdılar. Mən indi həmin adamım. Əsas budur ki, bu sənin yazıların ictimai fikrə təsir eləyə bilsin. İndi məsələn, mən özümü belə öymürəm. Sadəcə, mənə bu sadə elə hissiyyat var ki, elə mən gözü elə bir yazı yazam və onu tutub dərhal ya mənə indi hücum eləsin, yaxud da ki, bütün... Yəni ki, bu
mənim... Qələm kağızdan götürəndə siz artıq reaksiya
gözləyirsiniz. Bəzilər deyir, bu sənin xoşbəxtliyindir. Bəzilər deyir, bədbəxtliyindir, sənin uşaqların var, filan deyirəm. İndi valla, onu yazısı fikirləşdirsə, o artıq məhvdədir. Çünki artıq onun qapanacaq. Təsəvvür eləyin, indi bizdə tutaq ki, avtoritar bir rejimdir. Sən onda görə avtoritar rejimin miqdarında əsər yazasın.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz yazar Rafiq Tağıdır. Onu mən təqdim eləyirəm. İlqar Rəsul. Rafiq bəy, neçə yaşınız var?
59.
Nədir sizin prinsipləriniz?
Məsələn, mənim prinsiplərim bunlardır. İnsanı heç vaxt öldürmə, fiziki xəsarət yetirmə olmaz. Bunu sən deməli öldürürsənsə, deməli sənin ideologiyan iflası uğradı.
Bizim... Amma ölüm nədir bax, ölüm?
Ölüm yoxluq üçün arqument deyil. Məsələn, deyirlər ki, öldəşi çıxdı, getdi, yox. Yəni, tutaq ki, mənə Rafiq Tağı olaraq, mənə fiziki cəhətdə məhv eləyə bilərlər. Öldürə də bilərlər, ölüm hökmü də kəsmişdilər.
Fətva vermişdilər, siz də o belə bir fikir səsləndirmişdiniz ki, bu terrora təhrikdir filan.
Bəli, terrora təhrikdir. Yəni, bu, mənə öldürə də bilərdilər. Bu ama ayetullahın zayıflığı olacaktı.
Ne vaxt qorxmuşsunuz ümumiyyətlə? Bərk qorxmaq.
Bərk qorxmaq? Onu deyim ki, həbs olunanda mən qorxmadım. Əksinə sakitləşdim. Mən qorxuram ki, ədəbi formamın daim belə yaradıcı ruhdur. Ondan düşməkdən qorxuram. Yaxınları, əzizləri itirməkdən qorxuram mən.
Üç bacının dörd qardaşıydınız, hə?
Bəli, dörd qardaş, üç bacı.
Yaxın nətər idi ailə vəziyyəti dolanışacaq? Atanız müəllim olub, bilirəm ki.
Atam müəllim olub. Bizim ailə, ümumiyyətlə, bir nümunəvi ailələrdən biridir. Məsələn, mənim maddi vəziyyətim, həmsə qardaşlarım, ailəm, məsələn, hələ də təmin etdə, kəkin maşını mənə çəşəyəm mənim. Və mənim belə bil, arxam dayağımdır, da bu ailə.
Nə vaxt aşıq oldunuz, sevdiniz, bax belə, ilk məhəbbət?
İlk məhəbbət 17 yaşımda. Tələb edeyim. Birinci kursun axırında kitabxanada imtihanlara hazırlaşırdım. Qarabuğdayı Dərmən Nazir bir qız gəldi oturdu. Məndən verdiyim imtihanların dəftərlərini istədi. Mən də ondan nəsə istədim. O bir dəftər verdi mənə. Sonra elə bilə ayrıldıq. Bütün yay o dəftər mənə elə doğma oldu ki, bilir, baxıram, heç dərk eləmirəm, bu məhəbbətdir, ya nədir. Sonra dərk elədim ki, 4 sentyabrda, ikinci kursda, o qız, o da tibbin üstündə oxuyurdu, sanitar gigiyena fakültəsində. Bir də gördüm, qabaqda belə gedir və mən də artıq belə elə bildim, içimdə belə qəribə duyğular başladı və mən hiss elədim ki, nəsə, ilk yerimi də 4 sentyabrda yazdım və
Sentyabrda düşdü
və o qız sonra onun taliyi yaxşı gətirmədi. Üçüncü kursda oxuyarkən o hafta qəzaya düşdü, ayaqları, sümük sınıqları oldu, sonra bir il geri qaldı. Sonra inüstü qurtardı. Bunlar bəlkə də gözlədilər ki, bu sevgini etiraf eləsin. Mən etiraf eləməyə güc tapmadım özümdə. Yəni, məhəbbət elə belə də olmalıdır. Mən belə hesab eləyəm. Sonra elə oldu ki, da inüstü qurtarından bir il sonra o qız ailə qurmuşdu və hamilə olarkən rəhmətə getdi. Yəni, ölüm onu izlədi və təxminən 23 yaşında onu 73-cü ildə o rəhmətə getdi və indi Qazax rayonunun arasındasa bir torpaqda yatır mənim sevgim. Tam belə ülvi bir şeydir. Bir var izah olunmaz ola, bir də var ki, başlayasan məhəbbəti izah eləyəsən. İlk gənclikdə izah olunmaz məhəbbət insanların hamısında olmalıdır.
Nədir poeziya, Rafiq bəy?
Bu poeziyadır, məhəbbətdir. İnsanların təbii halıdır. Birisi, bəziləri deyir, poeziya ölüb. Poeziya heç vaxt ölə bilməz. Ən o murdar, o pragmatik cəmiyyətlərdə də poeziya öləməz. Çünki poeziya insanlığın xassəsidir, bir söz. Yəni, insanın keyfiyyətidir. Heç vaxt olamaz ki, bu ölsün.
Şairlər deyirlər, çoxalır.
O, aslında bu cinayət eləmir ki, şairdir. İnsandır da bu şiir yazır, elə bu quşun cəhcəyə vurmağı kimi bir şeydir də. Yazırsa, qoy yazsın. İstərsin, təbii talantdırsa, o gəlib çıxacaq.
Nə vaxt yazım yazsınız?
Mən ancaq dünyadan köçəndə yayın yazmayacağım da.
Nə vaxt rahat olasınız ümumiyyətlə? Nə vaxt rahat olursunuz bəlkə belə deyim?
Ədəbiyyatda, düzü yaradıcılıqda mən rahatlığı qəbul eləmirəm. Bir 2-3 aydan bir mən özümdə başqa bir çaları hiss eləyirəm. Və onu hiss eləməyəndə mən narahat olam ki, deməli nəsə inkişaf dayanıb artıq.
Nəyiniz var? İtirməli.
Elə adam itirməyə heç nə yoxdur. Bəlkə də bu itirməyə heç nə olmamaq özü bir xoşbəxtlikdir. Bizim. İndi bu mənim oponentlərim bilmir bundan neyini edir. Bir səhər yox. Cavab baxıram. Bunun nə qayraq? Öldürürük, yaxşıdır. Nə tərli? Həbsə ataq, çıxır, yenə də yazır. Belə bilmirlər neyin əzində. Yəni, şər atmalı döyüş arasında bu korrupsiya neymiş, sən demə Rafiq ağa.
Amma bu evdəkilər, o qohum əqraba kimlərin ki yanında, bunlar demir bəstədə, da belə yazma bizdə deyirlər. Bir təhər oldu səndə.
Onu açığı deyirlər. Məndən kiçik ancaq bazılarımdan böyüdü. Mənə deyir ki, sənin nə işin var Mirzə Cəlilin, sənin dinlə nə işin var, belə sevərək dər. Axı, sənin nə işin var bunlarla? Deyirəm, mən bunun mənim nə işin var? Mən sadəcə problemi qoyuram. Amma cəmiyyəti düşündürən problemlərdir bunlar deyə. Bilirsiniz, bəzi adamlar deyir ki, sən bunları özün bu prosesi qızışdırma elirsən ki, sən adın hallansın. Deyirəm, valla, indi də and içə bilərəm ki, kimə deyirsiniz, Allaha and içirəm ki. Yəni, mən belə kompleksim yoxdur ki, mən bunu yazam və kimsə mənim haqqımda danışsın. Bəzən deyirlər ki, bu imperialistlərdən pul aldı Rafiq Tağı, sonra müəyyən qüvvələr çıxdı ki, hətta yalan kontrudar oldu olaraq ki, dedi, ümumiyyətlə bu yazı hazırlanıb İranın Qum şəhərində. Yəni, mən bunları yazam nəyə görəsə...
Evin təmiri nə yerdədir?
Təmir, inanırsa 90-cı ildən köçəndən təmir olunmayıb, heç eləmək fikrimdə yoxdur, çünki o imkan yoxdur.
Neçə otaqdı ev?
İki otaqlı evdir və bunları təmir haqqında düşünmürəm. İndi qardaşlarım deyir, gələ təmir eləyə, derim, yox, eləyər, hər dəfə yubadıram, yəni istəmirəm də. Derim, mən də indi əsas derim, təmizlik var, bizdə yenə kriteriyə, tərtəmiz, çirkli bir şey olmasın, belə şeylər. Amma indi təmirsiz olsun, yaşayırıq.
Belə... Kürək aldığınız dükkanın satıcısı sizi nətər tanıyır?
Yazısı kimi tanımıyor. Televiziyada görürler, tutak ki bir son vaxtlar ondan bilirler. Bir de ki, bazen IQ olanda, gazetlerden zaten olsa, o da savadlılar. Abi bu senin başına böyle bir iş geldi. Ama adi o çöre dükkanı falan bunlar, yani bir adi bir alıcı kimi. Bir defa hatta ben hapisten çıkmışam, bize 9 mertebeli binadı. Çoklu bloklar var, o bir bloklardan bazen xəstə üstüne gedirəm, çağırırlar da. Həkim kimi məni tanıyana. Bir müəllimə var. Deməli, həbsdən əvvəl onun uşağına baxmışam. Həbsdə olarkən bunların evində xəstə olmayıb. Həbsdən bir neçə ay sonra yenə xəstə var. Mənə çağırır. Salam, salam, nə var, nə yox? Mən soruşuram. Görəm, heç bu demir, bir xoş gəlib, sənə həmişə azadda o da. Özü də müəllimədir, rus dil müəllimədir. Deyir, belə, çoxdan da desin, görmüyor, harası gedmişdir, desin. Deyir, yox, həbsdəyim. O, deyir, mən deyirəm, bəs bunun bütün mətbuatda zatı vardır. Deyirəm, mən həmişə bir rica qəst alıram, həftəlik. Heç o barədə yazmayıblar, mən oxumamışım. Deyirəm, əvi qarəm, bu bir rica qəstində belə şeylər yazmazlar, belə problemlər əl eləməl, orada algı satqı şeydir. Yəni, gör, yəni, müəllimin oxu səviyyəsi belə onda, yəni, insanların bu, o qədər biganəli yaranıb, bir sözüm.
Ağlamağa meyilli adamsınız. Nəsə məndə belə bir hiss yarandı ki, kövrəksiniz ümumiyyətlə.
Var, onu düz deyəmiz qoyubsuz. Məndə belə adı bir dersən elə bir mahnı ola bilər, ya şərqlər ola bilər. Bəzən gözümdən bir yer, özüm də utanıram, şun qızım gəlir, bu ata sən öyrətdirəm ki, mən bu ağlamıram, sadəcə mənə təsir elədi. Səsməz, belə özüm nasıl olmuram, hətta göz yaşı da axa bilər.
Kimdə əxlaqlı adam?
Əxlaq. Çox komponentli şeydir. Məsələn, əxlaqında vətən komponenti olmayan adamı mən əxlaqsız adam deyirəm. Cəmiyyəti aldatmaq da əxlaqsızlıqdır.
Hansı məqamda mütləq danışmalısınız, cavab verməlisiniz?
Bu təhqir momenti olanda mən artıq ona sözümü deməsəm, dayanan mərəbə bir söz. Yəni ki, axı sən kimsin ki mənə dikti eləsin? Yəni bu köləli, yaltaqlı nədəni ilə irəliyəli, içdə azad deyirlər də. Mən onu deyim ki, içimdə mən həddən artıq azadım.
Siz kimsiniz, ümumiyyətlə?
Mən özümü adi Azərbaycan vətəndaşı hiss eləyirəm və bütün hüquqlarımla, öz yararlı potensialımla bir Azərbaycan insanı olaraq yaşayırım.
Sizi edam eləməyə aparsaydılar, nə düşünərdiniz yol boyu, təxminən?
Mən düzü o məhkəmə prosesində də indi özünüz bilirsiniz ki, məhkəmə prosesində çox haykülü gedirdi, belə eləyəcək, Makarovla səni qarşılayacaq falan. Mən sadəcə fikirləşirdim ki, əgər bu Makarovla hər iş bitəcəsə, deyirəm, mən bu qədər yazdıqlarım qaldı, töküldü qaldı, ondan sonra bunlar yazacaqdım, bunlar töküldü qaldı, bir də evlatlarımı düşündüyüm, bunlar hamısı töküldü qaldı. Onu deyim ki, indi yadıma düşmüşkən, bu zəlzələ neçənci ildə oldu, 2000 zəlzələ olanda instinktiv olaraq, ilk olaraq oğlum həyət dedi, qızımı götürdüm və cümdüm aşağıda. Aşağıda hamı yoxşu və fikirləşdim ki, vay, mənim hikayələrim dedim, qalıb hamısı yuxarıda, beni necə eləyir ki, birdən indi ev uçdu, tö, hamısı məhv oldu, getdi də, bu dərsində evlatdaxı. İnanırsınız, orada biraz irəli, geri, irəli, gedim, gedməyim, 9 mərtəbədir, orada da öyle, sanki belə şükürtdü, adamı xof basan, böyüktü də, lift işləmir, bütün... Buna baxmayaraq dedim, nə olacaq, olacaq da. Bilsin, sürətlə 5-ci mərtəbəyə qalxdım və orada o əsas o, heç olmasa çıxmayan hikayələr ki var əlyazmalar şəhində, onları qucaqlayıb da təzədən cümdüm aşağı. Yəni, bunu ona görə deyirəm ki, bunları adam qoyub gedmək istəmək. İstəyirsən, bunları başa çatdırasan, yekunlaşdırasan.
Rafiq bəy, bəs sizi deyək ki, bəlkə biraz küfr edirəm, amma hər halda insan fikirdir. Allahla görüşə aparsaydılar.
Mən çox belə xoşbəxtliyin zirvəsində olardım. Mən cavablandırardım valla və deyərdim ki, əslində sənin naminə olub bu işdə Ramzan.
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəki qonağımız yazar Rafiq Tağı idi. Təqdimatçı həmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.